สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Garbage In Faster Why AI Needs Conversation Architects ของคลอดฮานฮัตหนังสือธุรกิจขนาดสั้นว่าด้วยบทบาทของการสื่อสารมนุษย์ในยุคที่องค์กรนำ AI มาใช้กับงานเขียนงานผลิตภัณฑ์และการทำงานแบบ Agile แกนหลักของหนังสือคือ AI ไม่ได้ลดความจำเป็นของการจัดแนวความเข้าใจระหว่างคนแต่กลับทำให้เรื่องนี้สำคัญขึ้นเพราะระบบสามารถเร่งได้ทั้งความชัดเจนและความสับสนผู้ใช้ป้อนคำสั่งที่คลุมเครือผลลัพธ์ก็จะออกมาเร็วขึ้นแต่ไม่จำเป็นต้องดีขึ้นฮานฮัตเสนอแนวคิดเรื่อง conversation architect หรือผู้ที่ออกแบบบทสนทนาอย่างมีโครงสร้างเพื่อเชื่อมเป้าหมายบริบทการตัดสินใจและผลลัพธ์ที่ต้องการหนังสือวางตัวเป็นข้อโต้แย้งเชิงปฏิบัติไม่ใช่ตำราเทคนิค AI เต็มรูปแบบและมุ่งให้ผู้อ่านเห็นว่าคุณภาพของคำถามโครงสร้างการสนทนาและการถ่งน้ำหมายของมนุษย์ปัจจัยที่กำหนดคุณค่าที่แท้จริงของ AI ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก AI เป็นตัวคุณของความชัดเจนและความสับสนไม่ใช่เครื่องสร้างทิศทางเองประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือ AI ไม่ได้เข้าใจเป้าหมายขององค์กรแทนมนุษย์และไม่ได้สร้างความหมายเชิงกลยุทธ์ขึ้นมาเองมันทำงานเหมือนเครื่องเร่งเมื่อได้รับข้อมูลที่ชัดเจนมีบริบทและมีผลลัพธ์ที่ต้องการระบุไว้ดีมันสามารถช่วยเรียบเรียงขยายเปรียบเทียบหรือผลิตทางเลือกได้รวดเร็วแต่เมื่อข้อมูลตั้งต้นคลุมเครือผลลัพธ์ที่ได้ก็มักดูดีในเชิงภาษาแต่ไม่ผูกกับปัญหาจริงลูกค้าจริงหรือการตัดสินใจจริงนี่คือความหมายของชื่อหนังสือขยะเข้าไปขยะออกมาเร็วขึ้นฮานฮัตจึงไม่มอง AI เป็นคำตอบสุดท้ายของประสิทธิภาพองค์กรแต่มองเป็นกระจกที่สะท้อนคุณภาพของการคิดและการสื่อสารที่มีอยู่ก่อนแล้วตัวผลนี้สำคัญกับผู้บริหารและทีมผลิตภัณฑ์เพราะหลายองค์กรลงทุนในเครื่องมือก่อนจัดการเรื่องการจัดแนวภายในบางทีมยังไม่เห็นตรงกันว่าปัญหาคืออะไรลูกค้าต้องการอะไรและความสำเร็จวัดจากอะไร AI จะเพียงช่วยผลิตเอกสารจำนวนมากขึ้นโดยไม่ทำให้การตัดสินใจดีขึ้นตามไปด้วยประเด็น2 Structured Conversations ทำให้การพร้อมเป็นโครงสร้างการคิดร่วมกันหนังสือเสนอว่าการพร้อมที่ดีไม่ควรถูกมองเป็นเคล็ดลับถ้อยคำสำหรับคุยกับเครื่องมือควรถูกมองเป็นโครงสร้างการสนทนาที่ช่วยให้คนและ AI ทำงานบนความเข้าใจเดียวกันแนวคิด Structured Conversation ของฮานฮัตเน้นการจัดรูปแบบคำถามบริบทเป้าหมายและข้อจำกัดก่อนปล่อยให้ AI สร้างผลลัพธ์เมื่อทีมใช้วิธีนี้การคุยกับ AI จะไม่ใช่การลองสุ่มคำสั่งไปเรื่อยๆแต่เป็นกระบวนการที่บังคับให้มนุษย์ระบุให้ชัดว่าต้องการเปลี่ยนอะไรเกี่ยวข้องกับใครและผลลัพธ์ใดมีความหมายหนังสือยังกล่าวถึงไวยากรณ์ Where plus no unซึ่งเป็นวิธีจัดคำสั่งให้เริ่มจากการกระทำและสิ่งที่ต้องการกระทำต่อเช่นวิเคราะห์ปัญหาสรุปเป้าหมายหรือจัดกลุ่มข้อเสนอสำคัญไม่ใช่รูปแบบภาษาตายตัวแต่คือการลดความคลุมเครือในเจตนาสำหรับทีม Agile และทีมผลิตภัณฑ์วิธีคิดนี้เชื่อมกับงานประจำโดยตรงเพราะ Grok User Story Product Decision Outcome ล้วนต้องพึ่งพาความชัดเจนของบทสนทนาก่อนกลายเป็นงานส่งมอบประเด็น 3 Conversation Architect คือบทบาทที่เชื่อมกลยุทธ์การตัดสินใจและการส่งมอบฮานฮัตเสนอคำว่า conversation architect เพื่ออธิบายบทบาทของคนที่ไม่ได้เพียงประชุมจดบันทึกหรือช่วยให้ทีมคุยกันราบรื่นเป็นผู้ออกแบบโครงสร้างของการสนทนาให้พาไปสู่ผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้บทบาทนี้มีความสำคัญมากขึ้นเมื่อ AI เข้ามาในองค์กรเพราะ AI สามารถผลิตพกสารข้อเสนอและสรุปได้รวดเร็วแต่ยังต้องพึ่งมนุษย์ในการกำหนดว่าคำถามใดควรถูกถามบริบทใดสำคัญและคำตอบใดควรถูกนำไปใช้จริงConversation Architect จึงอยู่ระหว่างกลยุทธ์กับการลงมือทำช่วยแปลงเป้าหมายใหญ่ให้เป็นบทสนทนาที่ทีมเข้าใจและช่วยแปลงการสนทนาให้กลายเป็นงานที่มีทิศทางหนังสือทำให้เห็นว่าบทบาทอย่าง Scrum Master, Agile Coach หรือ Product Manager อาจต้องปรับตัวจากผู้ดูแลกระบวนการไปเป็นผู้ออกแบบความชัดเจนจุดนี้แตกต่างจากหนังสือ AI จำนวนมากที่เน้นเครื่องมือเพราะฮานฮัตเน้นทักษะมนุษย์ที่อยู่ก่อนเครื่องมือเขาไม่ได้บอกว่าทุกองค์กรต้องมีตำแหน่งใหม่ทันทีแต่ชี้ว่าฟังก์ชันนี้ต้องมีอยู่ในระบบการทำงานประเด็น 4 Communication Debt อธิบายว่าทำไมองค์กรที่มี AI ยังตัดสินใจช้าและคลาดเคลื่อนหนึ่งในแนวคิดที่หนังสือใช้เพื่ออธิบายความล้มเหลวของการนำ AI ไปใช้คือ Communication Debt หรือหนี้ทางการสื่อสารหนี้ชนิดนี้เกิดจากการปล่อยให้เป้าหมายไม่ชัดคำศัพท์ไม่ตรงกันการตัดสินใจไม่มีเจ้าของหรือสมมติฐานสำคัญไม่ถูกพูดออกมาไม่มี AI หนี้เหล่านี้อาจปรากฏในรูปของการประชุมซ้ำงานแก้กลับไปมาหรือแบ็คล็อกที่เต็มแต่ไม่สร้างคุณค่า เมื่อมี AI ปัญหาไม่ได้หายไปแต่ถูกเร่งให้ใหญ่ขึ้นเพราะเครื่องมือสามารถสร้างเอกสารและทางเลือกจำนวนมากบนฐานความเข้าใจที่ยังผิดหรือไม่ครบก้อนหาดจึงเสนอว่าการบอกว่า Agile ตายแล้วหรือกระบวนการล้าสมัยอาจเป็นการวินิจฉัยผิดจุดสิ่งที่ล้มเหลวมักไม่ใช่แนวคิดเรื่องการทำงานแบบปรับตัวแต่เป็นความสามารถขององค์กรในการสนทนาให้เกิดการจัดแนวสำหรับผู้อ่านสายบริหารประเด็นนี้มีประโยชน์เพราะช่วยเปลี่ยนคำถามจากจะซื้อเครื่องมืออะไรไปเป็นองค์กรมีบทสนทนาแบบใดที่ยังไม่ชัดพอนั่นทำให้ AI กลายเป็นตัวทดสอบวุฒิภาวะด้านการสื่อสารประเด็นสุดท้ายหนังสือใช้กระบวนการสร้างด้วย AI เพื่อพิสูจน์ทั้งพลังและข้อจำกัดของ AI ลักษณะเด่นของ Garbage in Fast คือตัวหนังสือเองถูกนำเสนอว่าเป็นผลงานที่สร้างร่วมกับ Claude AI อย่างรวดเร็วแต่ฮั่นหาดย้ำว่าความเร็วนั้นเกิดขึ้นได้เพราะมีการคิดการจัดโครงสร้างและประสบการณ์ก่อนหน้าอยู่แล้วประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ได้เพียงอธิบายทฤษฎีแต่ใช้กระบวนการผลิตเป็นตัวอย่างของข้อโต้แย้งหลัก AI สามารถช่วยเขียนและจัดรูปประโยคได้เร็วแต่ไม่ใช่ผู้กำหนดมุมมองความหมายหรือเหตุผลว่าหนังสือควรมีอยู่เพื่ออะไรเชิงวิจารณ์รูปแบบการเขียนที่ใช้ AI อาจทำให้บางตอนมีจังหวะซ้ำหรือดูเป็นสูตรซึ่งเป็นข้อจำกัดที่สอดคล้องกับสารของหนังสือเองมันแสดงว่าความลื่นไหลทางภาษาไม่เท่ากับความลึกของความคิดเสมอไปอย่างไรก็ตามความกระชับทำให้หนังสือเหมาะเป็นบทนำหรือคำประกาศแนวคิดกว่าจะเป็นคู่มือครบถ้วนทุกขั้นตอนผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือปฏิบัติโดยละเอียดอาจต้องใช้คู่กับงานที่ลงลึกกว่าเกี่ยวกับ structured conversations แต่เล่มนี้ทำหน้าที่ชัดเจนคืออธิบายว่าทำไมทักษะสนทนาเชิงโครงสร้างจึงกลายเป็นเรื่องจำเป็นในยุค AI โดยสรุป Garbage in Faster เหมาะกับผู้อ่านที่ทำงานตรงรอยต่อระหว่างคนกระบวนการและเทคโนโลยีเฉพาะ Scrum Master, Agile Coach, Product Manager ผู้นำทีมและผู้บริหารที่เริ่มใช้ AI แล้วพบว่าผลลัพธ์จำนวนมากไม่ได้แปลว่าการตัดสินใจดีขึ้นประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือมันช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบคุณภาพของคำถามและบทสนทนาก่อนโทษเครื่องมือแทนที่เราจะมองพบเป็นเทคนิคส่วนบุคคลหนังสือชวนมองว่าเป็นโครงสร้างร่วมของทีมซึ่งต้องผูกกับบริบทเป้าหมายข้อจำกัดและนิยามของผลลัพธ์ประโยชน์เชิงความคิดคือมันตั้งข้อสังเกตที่สมเหตุสมผลว่า AI ทำให้ทักษะมนุษย์บางอย่างสำคัญขึ้นไม่ใช่น้อยลงเมื่อเทียบกับหนังสือ AI เชิงธุรกิจจำนวนมากที่เน้นรายการเครื่องมือคำสั่งตัวอย่างหรือภาพอนาคตแบบกว้างเล่มนี้โดดเด่นตรงการวาง AI ไว้ในบริบทของการสื่อสารองค์กรและการจัดแนวจุดแข็งคือความกระชับความชัดของข้อโต้แย้งและความเกี่ยวข้องกับทีมที่ต้องแปลงเป้าหมายเป็นงานจริงๆจุดจำกัดคือมันไม่ใช่คู่มือเชิงระบบเต็มรูปแบบแต่ในฐานะหนังสือสั้นที่ชี้ปัญหาและเปลี่ยนกรอบคิดมันมีตำแหน่งที่ชัดเจนและใช้งานได้ทันทีคุณต้องการสนับสนุนClaude Hanhardคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่